Poštovani slušalci, slušate program Radija Slobodna Evropa. Na početku emisije idemo u Niš, gde se na poziv studenata u najvećem gradu na jugu Srbije okupilo više desetina hiljada demonstranata. Protest pod nazivom Studentski edikt i blokada održava se tačno 4 meseca od pada nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu.
Mislim da svi želimo bolju državu, zato smo svi ovde i došli smo da pumpamo.
Rekla je reporterki Radija Slobodna Evropa Staša iz Niša. Okupljanje je počelo protestnim maršom kada su se 4 kolone studenata i građana sa različitih krajeva Niša spojile na centralnom gradskom trgu. Nišlije su ih sa terasa pozdravljale aplauzima i povicima pumpaj, što je jedna od parola protesta, a na ulice su iznali hranu i piće.
Ja sam ovde došao da hranim decu.
Mene motiviše dobra energija. Ljudi koji žele da promene nešto isto kao i ja, samo da počnu da rade institucije, svoj posao, ništa više.
Kaže Bojan, student koji je na protest došao iz Beograda. Slično poručuje i njegova koleginica iz Niša, Katarina.
Ja bih ovde ostala da živim, samo da su bolji uslovi, a ne ovako. Zašto da zbog nekog ko ne zna da vodi državu kako treba, ja je napustim.
Protest je okupio demonstranti iz različitih krajeva Srbije, među njima i prosvetne radnike iz Novog Sada, koji su, poput drugih škola u zemlji, obustavili nastavu u znak podrške studentima i nezadovoljni svojim položajem.
Ne želimo jedno ime i prezime, želimo hiljade stručnjaka koji će biti na svojim radnim mestima. Želimo da uspostavimo novi sistem jer ovaj ni ne postoji.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa prosvetna radnica iz Novog Sada Svetlana Matić-Morović. Među demonstrantima i više hiljada studenata koji su stigli peške, trčeći na biciklima. Miodrag je vozio bicikl od glavnog grada.
4 dana, 300 km.
Koji su tvoji motivi da kreneš u tako dugu vožnju ka Nišu?
Da bi se desile neke promjene.
Kakve su emocije od sinoć?
Uglavnom samo sreća, bukvalno. Kad smo stigli, posle toliko puta i sve, čista sreća samo.
Marševi dugi više stotina kilometara iz raznih krajeva države trajali su nekoliko dana, a dočekale su ih hiljade Nišlija.
Toliko pozitivne energije, nisam mogao ni da obradim sve informacije jer sam nosio zastavu, ja sam se trudio da je mašim što bolje i kad sam video kolege koji su biciklisti, onda sam ih samo zagrlio i to je to.
Kaže student stomatološkog fakulteta u Beogradu Aleksa Andrijašević. Okupljanje u Nišu, jedan je u nizu protesta koje studenti više meseci organizuju u različitim gradovima Srbije. Oni traže utvrđivanje krivične i političke odgovornosti za pogibiju 15 ljudi u padu rekonstruisane betonske nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu. Vlast tvrdi da su im zahtevi ispunjeni, a proteste označava kao pokušaj rušenja države i njenog predsjednika. Aleksandar Vučić, koji u danu demonstracije u Nišu obilazi Zaječarski i Borski okrug na istoku Srbije, ponovio je da je na delu pokušaj obojene revolucije.
Ništa posebno. Nisam nikada fasciniran obojenim revolucijama, uvek sam bio veliki protivnik obojenih revolucija, organizacije spolja i svega drugog.
Studenti odbacuju ove tvrdnje i poručuju da smena vlasti nije među njihovim zahtevima.
Institucije rade svoj posao, ništa dalje, niko nas drugi ne interesuje, ništa nas drugo ne interesuje, nikakve vlasti, niti bilo šta tome slično, prosto da svako ko je nadležan radi svoj posao kako treba.
Kaže Ina, koja je na protestu Nišu došla iz Beograda. Demonstranti su najavili da će treći po veličini grad u Srbiji blokirati 18 sati, simbolično jer je 018 pozivni broj za Niš.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
U nastavku emisije slušate podcast Lejle Omeragić-Ćatić.
Oslanjajući se na poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode i jednakosti, u skladu sa međunarodnim pravom, Bošnjaci, Hrvati i Srbi kao konstitutivni narodi u zajednici sa ostalima i građani Bosne i Hercegovine ovim utvrđuju Ustav Bosne i Hercegovine. Sjeća li se ko ovog utvrđivanja? Ali kako god, ako smo zaboravili, ako smo ikad i znali, to je iz ustavne preambule. Pa eto, lijepo je znati da osim što smo konstitutivni narodi i ostali, i građani smo, demokratske zemlje. Pa ako je tako, hajde onda da vidimo gdje je zapelo. Jednom sam radila neki kontakt program i bilo je to vrijeme kada su penzije bile još mizernije, a kasnile su po 3-4 mjeseca. Pa se u program javio jedan penzioner i jako ljut izgalamio na vlasti koje im kradu penzije. Sutradan je već sam sebi bio kriv i u defanzivi, pa je rekao da su ipak fini jer su dali penziju, te se izvinjava vlastima zbog svega što je gladan izgovorio. Pitala sam ga koliko penzija duguju. Kaže, još 3. Pa zašto se onda izvinjavate? Ja sam Lejla Omeregić-Šatić i u ovom podcastu Radio Slobodna Evropa zaviri ispod površine. Evo sjedim, kontam, razmišljam, pitam se. Jesmo li mi u Bosni i Hercegovini, a i na Zapadnom Balkanu, građani ili podanici?
Građani! Vi što ste se zavukli u svoje kuće, ne primećujući susede, vama govorim! Do juče je Cule pokorni bio mali i poslušan. Do juče je samo gledao i ćutao, a danas je jak i hoće da vam govori. Zabranjujem jačim kokoškama da kljucaju slabije. Tražim da nas ne razdvajaju ni položaj, ni reke, ni imena. Zahtevam da naš svet bude najbolji, najbolji od svih mogućih svetova.
Ma šta je Cunetu, šta se glupira? Kakve su mu to premuder fraze?
Ja, nije pri sebi, ušmrkao je heroin.
Je to opasno? To što govori?
Da.
Nije.
Ima prava da govori po zakonu.
Djelić je to iz filma Na mesto građanine pokorni iz 1964. Priča o Culetu pokornom, zastrašenom, poslušnom ekonomisti posvećenom ideji da društvo bude bolje mjesto za život. Dakle, građani ili podanici?
Nažalost, to građanski više postaje floskula, jer posljednje vrijeme konstantno se plasira ta priča građanski ustroj državnog ustava na nekim građanskim konceptima. Međutim, mi bi trebali da krenemo sami od sebe, znači da se mi mijenjamo, država će se sa vremenom promijeniti. Da li smo podanički, nažalost, dijelom i jesmo, znači sve nekako obojeno nekim vjerskim nacionalnim predznakom i apatija je utjecala da su ljudi povučeni. Mi trebamo krenuti od sebe, to što će nama neko promijeniti, ustavu što ćemo ga mi promijeniti, neće riješiti naše probleme, mi trebamo krenuti sami od sebe. Samo da pometimo dvorište ispred svoje kuće, da očistimo snijeg, da prestanemo nositi cekere u bolnicu, ne činimo doktore korumpiranim, jer mi smo mnogo više znači, odgovorni kad se spomene korumpiranost u zdravstvu ili bilo gdje mi posjećujemo i te radnje. Znači, mi moramo biti spremni na kritiku, spremni na revolt, na pobunu i to neki građanski aktivizam. Nije sve na nekim ustavnim nivoima i zakonskim. Znači, mi trebamo krenuti od sebe.
Mišljenje je Goraždanina Ervina Popovića iz Gorske službe spašavanja s kojim je razgovarao kolega Alen Bajramović. Građane odlikuje kritička svijest, odgovornost, aktivnost, za boljitak svoj, porodični i društvo u kojem se živi. Ne strah i pokornost. A šta radimo mi, što nas se zove građanima, kojima, apsurdali, vladajuće politike oduzimaju pravo i na pomisao građanskog? Prihvatamo, čutimo, pa zagalamimo, pa se stišavamo, plašimo se, pa se izvinjavamo. Dugo tokom povijesti, vladari su od onih nad kojima su vladali zahtijevali samo poslušnost i slijepo pokoravanje. Tako je kod ljudi stvaran takozvani podanički mentalitet. A i danas, za ljude koji žive u nedemokratskim političkim sistemima, često kažemo da su oni podanici. Neke od karakteristika podanika su pasivnost, ovisnost, nezrelost u političkom smislu i lakovjernost. Dio je to mini lekcije za srednjoškolce na YouTube kanalu Civitas BiH pod nazivom Čovjek i građanin. Pa sam pozvala program menadžericu Civitasa Ivanu Kešić. Ja bih krenula od ovih lekcija za srednjoškolce koje sam vidjela na vašem YouTube kanalu koji objašnjavaju razliku između takozvanog podaničkog mentaliteta i građanskog. Mm-hmm. Pa koja je osnovna razlika?
Kada govorimo o demokraciji kao političkom sustavu, kada govorimo o demokraciji kao vrijednostima, kao društvenom uređenju, veoma je važno naglasiti da ona od građana zahtijeva zapravo odgovornu brigu o demokratskim vrijednostima u društvu. I to je jedini politički sustav u kojem nemate građane kojima se vlada, već građane koji čak i onda kada dio to svog suvereniteta lica u izbornom procesu prenose na izborno predstavničko tijelo, oni i dalje su suodgovorni za politiku koju donosi vlast.
Odgovornost je vrlo bitna kada je u pitanju građansko reagovanje na bilo koje devijacije u društvu. Ima li te odgovornosti među
tako,
ljudima?
Tako, nažalost, čini mi se da koncept odgovornosti je koncept s kojim možda najlošije stojimo iz razloga što nam se često dešava da mi zapravo tražimo određena rješenja. Ja se sjećam onih protesta građana koji su bili ranije, koji su na kraju završili pred diplomatskim predstavništvima gdje smo mi zapravo od diplomata i njihovih država tražili da reaguju i naše političare upozore da se ne trebaju više ponašati na određeni način, da trebaju biti bolji i odgovorniji prema građanima i slično. Tu vidimo jedan koncept gdje mi tražimo da rješenje dođe izvana, da neko drugi nam pošalje, ureduje vlast, predstavnike vlasti i cijeli taj koncept. Dakle, da li građani, to je ključno pitanje, razumiju da je odgovornost individualna. Ona je svakako kolektivna, cijelo društvo odgovorno je za zajedničko dobro. Dakle, važno je tu naglasiti da jedino demokratski politički sustav ne podrazumijeva da sva odgovornost, a samim time ni sva vlast apsolutna ne pripada niti pojedincu, niti nekom tijelu, pa čak ni kada je ono predstavničko tijelo građana. I dalje sva vlast pripada i sva odgovornost pripada svima. Građani i nekim svojim primjerom, odnosom prema drugima u svojim manjim zajednicama, učionica, škola, obitelj, porodica, lokalna zajednica, pokazuju svojim primjerima demokratske vrijednosti što se prenosi na društvo. Ali isto tako i odgovornost u nekom većem smislu. Dakle, ako imate loše mjere javne politike ili imate mjere javne politike koje se ne provode, građani ne mogu u sebi dopustiti da čekaju sljedeći izborni ciklus ne bi li nekoga nagradili ili kaznili za rad ili nerad. Oni imaju odgovornost između dva izborna ciklusa reagovati kada se mjere koje se donose ne donose u najboljem interesu građana ili se njima ne štiti dovoljno ono što je zajedničko dobro.
Mislim da ljudi imaju možda dilemu da ne znaju kako da traže, kome da se obrate, na koji način da djeluju.
Zbog toga smo i uveli nastavni predmet građanskog obrazovanja u škole, jer svjesnost o nekom problemu ona se nužno javi, vi se suočavate s problemom svakodnevno i vi postanete svjesni njegove i težine i uzroka i posljedica. E sada, kako djelovati, kako se obratiti, kako formulisati svoj zahtjev, što vi zapravo želite, što bi moglo biti dobro rješenje za postojeći problem, kako ga pravno definirati, staviti u određenu formu o kojoj neko predstavničko tijelo ili nadležna neka druga institucija može uopće da raspravlja. To su stvari koje se uče u nastavnom predmetu građanskog obrazovanja. Naravno, za neke ozbiljnije akcije vi trebate pomoć i pravnika i ekonomista i drugih ljudi iz struke, ali osnovno razumijevanje građanina da zna na kojem je nivou nadležnosti rješavanje pitanja i problema s kojim se on susreće.
Kakav je odgovor učenika, kakav je odgovor škola i sistema?
Mi možemo biti zadovoljni činjenicom da cijelom regionu, jedino u Bosni i Hercegovini, je i nastavni predmet građanskog obrazovanja i praktična nastava obavezan za sve učenike osnovnih i srednjih škola. I to je ono što je pozitivno. Međutim, istovremeno trebamo biti svjesni da je nastavni predmet građanskog obrazovanja u cijelom osnovnoškolskom obrazovanju izučava se samo u jednoj školskoj godini i jedan sat, jedan čas sedmično. U srednjoj školi je to 2 sata, 2 časa sedmično, ali ponovo u toku samo jedne godine u četverogodišnjem obrazovanju. Nije to dovoljno da se razvije politička, demokratska, participativna kultura ako i kroz druge nastavne predmete ne podržavamo ovu ideju odgovornosti građana za ono što je zajedničko dobro i konačno demokratska vrijednost u njihovom društvu. Tu još treba vremena, treba poraditi na kvaliteti, dakle da se ponovo ne ide na rješavanje problema koje podrazumijeva da se građani udružuju, da uz neke solidarnosti i humanitarnih akcija uspiju unaprijediti konkretnu situaciju za konkretnu učionicu, konkretnu školu, konkretnu zajednicu, već da zapravo traže odgovornost vlasti, da traže primjenu javnog budžeta u korist građana i konačno da traže ono što im je li i pripada, a to je odgovoran rad vlasti, odgovoran prvenstveno prema građanima.
A da li nacionalna, vjerska, etnička pripadnost ili neko drugo samoodređenje isključuje građansko ili naprotiv, jedno je od pitanja o kojima je govorila Vanja Šunjić, koji je sreo i s njom razgovarao kolega Arnes Grbešić u Doboju.
Pa ja se želim osjećati građankom Bosne i Hercegovine, međutim nam ni obrazovanje ni ništa ne daje neke ideje u tom smjeru. samo to građansko danas i nema baš puno smisla, to jest ne dobijamo alate kako da budemo građani i građanke.
Da li je ovo društvo građansko ili podaničko?
Pa društvo je podaničko. Čim krenete participirati u društvu, odmah se vama postavljaju određeni zahtjevi u smislu da morate da radite za određene elite i tek tako možete da ostvarite svoje mizerne ciljeve. Prvo vas se nauče da razmišljate kao građani i građanke, slobodno da promišljate, a onda vas nastave tako tretirati kao podanike, kao brojno stanje, kao jedan glas više na izborima.
Što mislite, šta je uloga građana u jednom društvu koja ih, na primjer, razlikuje od podanika prema određenim strukturama?
Uloga građana u društvu bi trebala da bude ta participativna, da građani doprinose tom društvu, da ga čine takvim, da ono što oni radi doprinose konstruktu tog društva, identitetu i svemu ostalom. Međutim, mi koji živimo u podaničkim društvima, mi smo samo brojevi koji treba da glasaju na izborima i od kojih treba da se uzmu određena sredstva i resursi kako bi političke elite živjele.
A šta učiniti eto da se razvije svijest kod ljudi o građanskoj odgovornosti kako bi se onda došlo i do ostvarenja naših prava?
Pa za početak treba početi mijenjati obrazovni sistem na način da se djeca počnu učiti kritičkom promišljanju, da se vjeronauk izbaci iz škole i da konačno počnemo odgajati istinske građane i građanke, a ne podanike i nacionaliste.
Zašto mislite da bi trebalo izbaciti vjeronauka iz škola? Recimo, on postoji u obrazovnim sistemima i u daleko uređenim društvima.
Da, upravo stvar leži u toj konstrukciji, daleko uređenim društvima, jer kod nas svaka podjela je zapravo neko novo agitovanje za prosipanje određene mržnje, za historijski revizionizam i za sve ostalo. Koncept kulture religije bi u našem društvu, koje je vrlo pluralno, mogao zaživjeti. To bi bila neka zdrava premisa.
Da li vi mislite da nacionalno i vjersko zapravo isključuje građansko ili upravo suprotno, da je sve povezano i jedno bez drugog ne može funkcionirati?
U Bosni i Hercegovini, nažalost, nacionalno i vjersko isključuje građansko. Nacionalno i vjersko su usko vezani, što ne bi trebao biti slučaj i što u tim razvijenim državama koje ste spomenuli nije nužno slučaj. Međutim, kod nas se nekako identitet zasniva prije svega na tom vjerskom, odakle proističe nacionalno i odakle proističe svako moguće zatvaranje prema svemu ostalim. Jer kod nas mladu osobu kad pitate šta ona i kako se deklariše, ona će prvo reći da je Srbin, Hrvat, Bošnjak, da je pravoslavac, da je katolik, neće reći da je književnik, književnica, da je gej, da je sportista i tako dalje.
Da pokušam ovu priču malo spustiti na dnevni nivo tog nekog građanskog aktivizma, da li biste vi recimo prijavili neku rupu na cesti ili službenika u određenoj instituciji ili ustanovi koji se neprofesionalno odnosi prema vama?
Da, to radim, kao i što prijavljujem građane i građanke pod navodnicima Bosne i Hercegovine koji nisu osobe sa invaliditetom, a parkiraju se na mjesta obilježena za osobe sa invaliditetom.
Inače, Vanja Šunjić je jedna od osoba koja je pokrenula startup koji se bavi književnošću, o čemu više možete čuti u podcastu Glasom mladih, Književna zadruga i Instagram pjesnici na slobodnaevropa.org i mrežama. A iz Doboja ću skoknuti i do Livna, gdje je kolegica Željka Mihaljević razgovarala sa Ivonom Mišković, Amirom Cejrom i Daliborom Avićem o njihovom promišljanju šta to podrazumijeva biti građanka ili građanin.
Pa ja mislim da biti građanin znači biti na neki način odgovoran pojedinac za svoju zajednicu, za svoju državu i kroz to odgovoran mislim da ta odgovornost je na svakome pojedincu podjednako, a ona se odnosi na aktivizam, na aktivnost zapravo u zajednici, na činjenje promjena, na zauzimanje za neke promjene. Građani ne znači samo pričati okolo o problemima i komentirati na društvenim mrežama i slično. Građani znači stvarno se zauzeti, evo, u slučaju korupcije prijaviti tu korupciju protiv načina za prijavu korupcije i na taj način pokušati nešto promijeniti.
Ako iz tog kuta gledamo, onda koliko ima građana u Bosni i Hercegovini?
Stanovnika Bosna i Hercegovina ima 3,5 milijuna, ako se ne varam, ali građana ima jako malo.
Građanin zapravo znači biti aktivan u društvu, biti suosjećajan prema svim sugrađanima, pomagati jedno drugima.
A da li građanin znači biti
i čekati u nekakvim ovako ekstremnim situacijama da neke službe gradske naprave nešto za vas ili da se prihvatite sami posla?
Pa mislim da se treba u svakom slučaju prihvatiti sami posla, prvo krenuti od sebe pa onda zatražiti i pomoć i od drugih ako treba, ali prvo naravno krenuti od sebe.
Pa građanin je svaka osoba koja aktivno sudjeluje u poboljšanju raznih prava u društvu, od ekologije, znači ekološke osviještenosti, do svojih nekih inicijativa koje upućuje vlastima da bi nam svima nekako bilo bolje i do brige kroz nekakav aktivizam prema starijim, bolesnim, nemoćnim i prema recimo djeci. Znači to je osoba koja nije pasivni promatrač, nego osoba koja je uključiva i koja pomaže zajednici.
A u javnom prostoru čini se da se predozirano koristi pojam građani u zemljama izraženih šovinističkih, ksenofobnih, homofobnih i drugih sličnih mrziteljskih narativa. Toliko da potpuno pada u zaborav nerad vlasti na poboljšanju života, poniženje, vrijeđanje inteligencije, devastacije sadašnjosti, gdje se nudi ruševna slika budućnosti koje se neprestano nameću mračne slike prošlosti. Nametanje straha. Volim riječ zablentavanje jer upravo definiše to stanje. Zablentavaju, skreću misli sa egzistencijalnih tema, sa suštine, sa života, a i sa suštine pojma građansko. Ne mora nam tako biti. O svemu ovome iz raznih uglova popričala sam sa politikologom i profesorom Asimom Mujkićem. Mi smo jučer imali jednu kućnu raspravu o uzrocima izostanka građanskog djelovanja i toliko je toga, jel, od jedne kolektivne atrofije odgovornosti koja opet ima svoje uzroke i posljedice, pa je svaka posljedica uzrok nastanku neke nove devijacije. I sad bih voljela da mi pomognete u definisanju ovoga šta podrazumijeva pojam građanin, građanka kao i građansko društvo, postoji li to uopšte ili je samo pojam koji se prečesto upotrebljava jer to gordo zvuči.
Što se tiče samog pojma, ispravni naziv za ono što otprilike, naglašavam otprilike, se vrzma u glavama intelektualaca, pojedinih političara i tako dalje, je u stvari sistem liberalne demokratije. To je ono što je u temelju ideje građanske države. Šta to konkretno znači? Naglasak na individualnim pravima i slobodama, istovremeno i različiti mehanizmi zadovoljenja kolektivnih prava, s tim što se kolektivna prava deriviraju iz individualnih prava, a ne kao kod nas je slučaj obrnut. To je zatim vladavina prava, to je razvijeno civilno društvo, to je barem minimum socijalne pravde u smislu kvalitetnog obrazovnog i pristupačnog obrazovnog, zdravstvenog sistema i tako dalje. Dakle, to su te neke bazične ideje koje stoje iza ideje, jel, građanskog društva, odnosno u politološkom smislu ispravnije reći liberalne demokratije. Kod nas ta ideja doživljava užasnu redukciju, užasne falsifikacije. Jel? Ona se obično svodi, govorim sad, i s jedne i s druge strane tabora. Dakle, oni koji su navodno za i oni koji su navodno protiv građanske ideje, građanske države. To se svodi na onu priču jedan čovjek, jedan glas. Mislim, to je neki klasični liberalizam koji naprosto više nigdje ne postoji osim u glavama ovih ljudi ovdje. To je ideja liberalne demokratije je daleko sofisticiranija, daleko razvijenija nego što su ta ideološka pojednostavljenja.
Dobro, koliko ili možda bolje na koji način građanski aktivizam može biti funkcionalan u nefunkcionalnoj državi u kojoj nema odgovornosti i u kojoj pojedinac ima više obaveza nego prava?
Evo samo jedna ilustracija iz recentne historije. U Americi, dakle državi za koju ćemo danas reći da je, jel, jedna razvijena liberalna demokratija sa visokim stupnjem uvažavanja prava i sloboda i tako dalje. Krajem 19. vijeka ta čuvena Amerika bila je užasno korumpirana i bukvalno vi niste mogli dobiti ovo što mi danas kažemo od čistačice pa naviše. E tako je bilo i u Sjedinjenim Državama. Političke partije, mislim na republikanci i demokrate, otimale su se i uslovljavale pojedina radna mjesta, jeli, partijskom odanošću i pripadnošću, i to je postalo krajem 19. vijeka neizdrživo jedno stanje. E šta se onda desilo? Najrazličitije civilne udruge tada su se udružile u jednu alijansu koja se zvala, evo zanimljivog naziva, Američki populistički pokret. populizam. I to je važno da znamo. Ideja populizma nije to ono što mi danas isključivo smatramo, jel, aha, neka radikalna desnica, profašistička ili, ne znam ti, antiimigrantska i tako dalje. Naravno, i to je populizam. Ali populizam je, generalno govoreći, simptom korumpiranosti ili krize institucija demokratskog političkog odlučivanja. I onda se javlja jedna reakcija građanstva, stanovništva, populacije, jel da tako kažem, ona se samo organizira i zaista u Americi je, recimo, formirana najšira alijansa od najrazličitijih udruga, od raznih vjerskih organizacija pa do ovih standardnih građanskih udruženja koje se bore za standardne ili slobode i tako dalje. I oni su uspjeli da izvrše pritisak na američki kongres. Recimo, jedan od lidera tog koji će poslije postati i sam američki predsjednik bio je Theodore Roosevelt. I oni su uspjeli da izvrše toliki pritisak da se kroz niz zakona antikoruptivnih te stvari, recimo tada je donesen čuveni akt protiv monopola u ekonomskoj sferi. I udareni su temelji jednog humanijeg, liberalnijeg američkog društva. Dakle, širom Bosne i Hercegovine mi imamo, izvan ovih etničkih pitanja, fundamentalna, egzistencijalna pitanja, evo, recimo, pravda za Dženana i Davida, recimo, jedan je od tih stvari koji se na najdublji način tiču nefunkcionalnosti, disfunkcionalnosti pravosuđa, koje se tiče svakog građana. Ali naprosto treba raditi, treba izaći iz udobnosti Sarajeva ili šta ja znam Banja Luke, razgovarati s ljudima i artikulirati takvu vrstu platforme.
A koliko je sistem ovakav kakav jeste prepreka građanima da djeluju, da iskažu taj građanski aktivizam, odnosno koliko ih je sistem uveo u nekakvu apatiju?
Naravno, sistem koji imamo, on je napravljen da održava i podržava ove etnonacionalne razlike i koliko god da vi u ideološkom smislu ne pripadate tom svijetu, sam ulazak u taj sistem će donekle da vas okrene prema tome. To potvrđuju presude Evropskog suda da živimo u diskriminatornom poredu.
Kako se riješiti takvog sistema? Kako građani mogu utjecati na to da se riješi taj problem?
Sistem se neće riješiti sve dotle dok na nivou čitave Bosne i Hercegovine se ne pojavi jedna, neću sada da prizivam jer to sad ima drugačije značenje, ali neka vrsta populističke platforme, odnosno antietnonacionalističke platforme, antinacionalističke platforme, koja će počivati upravo na ovim fundamentalnim egzistencijalnim pitanjima svakog građana, a to su socijalna pravda, pitanja korupcije, to su pitanja funkcioniranja sudstva i tako dalje. Zašto je važno na nivou Bosne i Hercegovine? Važno je zato što nacionalisti funkcioniraju na nivou čitave Bosne i Hercegovine. Mi iza ovih etnonacionalnih podjela i međusobnih artiljerijskih, rekao bi, razmjena uvreda, identičan interes stoji, a to je da se zadrži ne samo vlast, nego da se zadrži i pristup resursima, fondovima i tako dalje, što se kroz tu igru međusobnih optuživanja i uspjeva. A problem je što smo mi kao građani podijeljeni na svoje kantone, na svoje etničke atare. Dok se zdrži tako zatvorene u etničkim atarima, neće se moći postići neka kvalitetna kontrasila koja će moći da izađe na megdan sili koja je opet ponavljam na nivou BH.
Možemo li konkretno reći šta je građanska odgovornost, šta je moja odgovornost, šta je vaša odgovornost od kućnog praga pa do izborne kutije?
Poenta uspješne vladavine bilo kojeg ideološkog sistema je da ubijedi građanina da se stvari ne mogu promijeniti i na tom osjećaju da se ne može ništa učiniti, na toj inerciji u stvari etnonacionalističke elite i održavaju tu svoju vladavinu. Sada građan kad kaže treba nam radikalna promjena, građanin će odmah reći pucnjava, neke živa glava, bolje je ovako, jele, nemoj mi sad da rat prizivaš i tako dalje. Jele. I to jahanje na stalnoj prijetni, na izazivanju osjećaja straha se pokazuje profitabilno za ove koji su na vlasti. I onda ljudi, pa makar i ovo što imamo, pa nije loše toliko, jele, samo da ne bude gore, a uvijek može naravno biti gore. Jele. E sad, na čemu počiva odgovornost? Odgovoran građanin je onaj koji zna da on može u zajednici sa drugim ljudima biti autor političkih odluka, uticati na način na koji se te političke odluke donose i tako dalje.
Jedno bez drugog ne daje rezultat. Odgovornost i prava, uzročno-posljedična veza koju je dio razvijenog svijeta shvatio i od podaničkog prevalio taj korak ka građanskom. I gle čuda, nisu izgubili ni nacionalno, ni vjersko, ni etničko, ni bilo koje svoje samoodređenje i imaju boljitak. Zavisi šta hoćemo da smo. Do nas je. Moje ime je Lejla Meregić-Ćatić i zavirala sam ispod površine i suštine građanskog u podcastu ZIP koji, kao i sve naše podcaste, pronađite na slobodnaevropa.org te na našim društvenim mrežama kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Šta je potrebno za aktivizam? Kako reagovati na kriminal, korupciju, nepravdu? Kako izgleda pružanje otpora sistemu gdje se kao pojedinac ne uklapate?
Nije važno!
Koje sam vjere ili nađe?
Važno je!
To što imam gotovo 30 godina i čitav svoj život gledam političare u ovoj zgradi kako šire mržnju, tenzije i zarađuju na sirotinji.
Dok mi sanjamo budućnost, oni nam uzimaju sadašnjost.
I na to mladi čije smo glasove čuli neće da šute, a počeli su protestom zbog drugih ugroženih, marginalizovanih u Tuzli i to na vrlo jednostavan način.
Skontali smo da svaka osoba može na kartonu napisati nešto, podići da to bude simbol borbe protiv nepravde, protiv sistema ovog u kojem živimo i zato karton revolucija.
I od kartona došli su do klipova na društvenim mrežama, koje prate više od 100.000 ljudi aktivno.
Ljudi u Bosni i Hercegovini, ljudi u regionu još uvijek nisu intelektualno mrtvi. Pored 30 godina sistemskog obeshrabrivanja, čiji je cilj da ljude jednostavno navikne na sistem u kojem ne mogu ja ništa promijeniti.
Ekologija, zdravstvo, obrazovanje, infrastruktura propituju o svemu što u uređenom sistemu ne bi trebalo. Ali eto, mi ovdje moramo.
Da budemo slobodni, jer smatramo da je biti slobodan najveća vrijednost čovjeka.
Oni su karton revolucija, govore jasno i otvoreno, uzdrmaju javnost, izazovu reakcije i ukazuju na primjere nepravde, kriminala, nepotizma. Gost podcasta Glasom mladih je jedan mnogovrijedan član karton revolucije, Adi Selman, politolog. A moje ime je Aida Đugu.
Dobrodošao u naš mali, skromni studio.
Bolje vas našao u vašem malom, ali skromnom studiju.
Prvo i osnovno pitanje, zašto karton revolucija?
Htjeli smo da pružimo intelektualni otpor ovom sistemu gdje se jednostavno ne možemo uklopiti. Ne možemo se uklopiti u političke stranke, ne možemo se uklopiti uopšteno u sistem gdje je, ajde, šuti malo, nemoj, da nećemo to da pristanemo. I onda, kada smo pokrenuli ovaj neki naš vid intelektualnog otpora, ono, nismo imali nikakve resurse, kontali smo, ajmo mi napisati na kartonu. Prva je bila akcija za mamograf. Žene umiru jer nema mamografa u Tuzli. Svi šute, mi napišemo mamograf, dignemo karton i krenemo ukazivati na taj problem i dobijemo onu ludilo podršku. I u suštini, skontali smo da svaka osoba može na kartonu napisati nešto, podići da to bude simbol borbe protiv nepravde, protiv sistema ovog u kojem živimo i zato karton revolucija.
Zašto ste krenuli s tim?
Lokalni izbori 2020. godine. Svi pričaju, konkretno u Tuzli, pošto smo mi najvećim dijelom iz Tuzli. To ne valja, mamograf, treba smijen direktora doma zdravlja, kriminal, korupcija, zapošljavanje. Prođuše izbori, ti isti u koaliciju s ovim, raspodijeliše ponovo sve i to je to. Okej, ne treba nam ništa od ovog sistema, ne treba nam taj, čest kažu, uhljepski posao da mi budemo u nekoj kancelarici, nešto tipkamo i da nam na tom se život svodi, a da nas pritom neko ucjenjuje za to. To nam ne treba u životu. Ne treba nam u životu ni da gledamo nepravdu. Imamo, da li je to sreća ili nesreća, dovoljno intelektualnih kapaciteta da vidimo da nešto nije normalno. Isto ne znam da vidite saobraćajnu nesreću pored koje prolazite i da ne stanete nekom da pomognete. Eto, tako i mi došli smo jednostavnu situaciju da osjećamo potrebu da pomognemo tim ženama što umiru od karcinoma dojke jer je direktor namjestio da svi idu privratno jer imaju šemu i to nam nije normalno. Nije nam normalno, ne znam, da planina Konjuh nestaje, da je zakon o visokom obrazovanju i tako dalje, tako dalje. Svjesni smo da smo i mi dio političkog sistema kao građani, kao civilno društvo, kao bilo šta, i htjeli smo da mijenjamo, i ovo mijenjamo stvar, i ono što nas najviše ohrabruje, na početku nam se svi smijali, svi su govorili, a vidi oni levata, kartoni, digu, aj cringe, ovo ono, a sad kad imamo ovo što imamo i na društvenim mrežama, sve svi nas poštuju, respektuju i sad dosta lakše pravimo promjene, tako da nam je to stvarno super i motiviše nas ono da budemo slobodni, jer smatramo da je biti slobodan najveća vrijednost čovjeka.
Okupili ste više od 100.000 osoba na društvenim mrežama, oni prate vaš aktivizam i kako sam vidjela na vašoj web stranici, na godišnjem nivou prosjeku 17 miliona ljudi vidi ono što vi radite. Sad me zanima kako ljudi komentarišu rad. Je li to samo ono deklarativno bravo, pohvale, podrške, ili ima i neki drugi načina da se pridruže, da su jednostavno prepoznali tu vašu borbu i vaše ideje? Jeste li probudili kod njih taj bunt, taj aktivizam, to razmišljanje kritičko? Jel?
Da, to nam je najveća pobjeda, što kod ljudi, ne znam, Bileći, Trebinju, Bijeljini, Loparama i tako dalje, probudimo to da i oni kažu tom svom lokalnom nekom baji, druže, ba ne može tako. E, trenutno nam je najveći izazov na koji način da artikulišemo tu moć, te sve ljude koji imamo i da na pravi način usmjerimo tu pozitivnu energiju. To je teško. Nas je malo. Fizički nas je malo i mi ne možemo stići po čitavoj Bosni i Hercegovini.
Koliko vas?
Pa nas je u užem krugu Karton revolucije do 5-6 koji radimo taj uži dio, otmišljavanje klipova, tu neku administraciju, prakriranje planova i slično. Trenutno sad o tome razmišljam, sad ćemo imati neko strateško planiranje da vidimo kako energiju svih tih ljudi usmjeriti na pravi način. Čak smo i o tome razmišljali, da li je vrijeme da mi se kandidujemo na izborima, ali odlučili smo da nećemo. Jer ne želimo mi postati politika, želimo mi da mijenjamo sistem. E sad, na koji način najbolje to možemo uraditi, to ćemo vidjeti u narednom periodu. Najbitnija je stvar da nas postoji. Da ako mi, ne znam, objavimo dva video sadržaja u dva dana, imali su oko 60.000 sviđanja samo na Facebooku, ne govorimo TikToku, ne govorimo Instagramu, to su milionski pregledi ljudi koji podržavaju naš način borbe. Što znači da, to je ono najbitnije, ljudi u Bosni i Hercegovini, ljudi u regionu još uvijek nisu intelektualno mrtvi. Pored 30 godina sistemskog obeshrabrivanja, katastrofalnog obrazovanja, tenzija i svega toga čiji je cilj da ljude jednostavno navikne na sistem u kojem ne mogu ja ništa promijeniti.
Adi, zar ne misliš da se ljudi najviše izbace, bijesi tu negativnu energiju i to nezadovoljstvo koristeći tastaturu i ostane na tome, jer imamo Facebook ratnike, imamo Instagram ratnike i svo to nezadovoljstvo ostane tu virtualno. Da li treba napraviti neki korak dalje i jeste li razmišljali kako bi se moglo to iskoristiti?
O tome upravo razmišljamo. Mi smo ovo naše iskustvo pokazali. Ok, jes, ljudi pokazuju samo na društvenim mrežama u najvećoj mjeri. Ali zašto je to tako? Ko ima te ljude organizovati da se sistemski suprotstavi? To bi u normalnim državama trebala opozicija, trebala vlada, trebala, i tu bi trebalo da bude ta polarizacija. Kod nas, mislim, svaka čast svakome, ali sve isto. Svaka politička stranka drugačije se zove, ali svi isto radi. Daj mi vlast, nadzorne, upravne odbore, ovo ono, ministri, to i to i to, tu se završi. Niko nema sistem, niko nema perspektivu. Koja je perspektiva Bosne i Hercegovine? Evo, kažu, imaju pro bosanske, pro srpske, pro hrvatske, pro ove, pro ne znam. Koja je njihova perspektiva?
Evropska unija.
Jel nam Evropska unija rudnik litijuma na Majević? Jel to je Evropska unija? Evropska unija Prokoško jezero koje ima 300 ilegalnih objekata gdje država nema snage da te objekte poruši. Mi smo bili u federalnom ministarstvu, nemaju nadležnost. Kantonalno ministarstvo Srednjobosanskog kantona ne želi to da uradi. Jel to Evropska unija? O toj Evropskoj uniji mi pričamo, to je smiješno. Od tog nema ništa i to je najveći problem. Kako te ljude organizovati? U kojem smjeru da oni idu? Šta da uradi? Zato ljudi najčešće ostaju na kompjuteru, ostaju u svojim kućama, jer ne znaju kako usmjeriti energiju. I upravo o tome mi razmišljamo, kako na najbolji način napraviti idući korak, smišljati na koji način možemo sve jednostavno suprotstaviti ovom sistemu koji, ja mislim, sad na prekretnici, da li će nas skroz slomiti i da li ćemo na kraju postati jedna mala, rudarska, intelektualna kolonija velikih sila, ko što je, ne znam, neka afrička država i slično, ili ćemo u posljednjem trenutku napraviti taj neki intelektualni otpor, postati ravnopravni sa svima i jednostavno društvo koje je naravno.
Mlad si čovjek, studiraš političke nauke, rekao si koji smjer?
Master, upravljanje državom.
Upravljanje država. Jesu li ljudi svjesni kako funkcioniše demokratsko društvo kod nas? Kako se raspolaže javnim novcem? Zašto je političar tu gdje jeste? Zašto postoji ovo? Zašto postoji ono? Ili smo mi dalje u onom sistemu državno nije ničije?
Najbolji primjer dolazi iz Tuzle. U Tuzli ne radi aparat za liječenje onkoloških pacijenata zato što vlada Tuzlanskog kantona nije ga nabavila. U trenutku kada mi slamamo otpor vlade Tuzlanskog kantona, vlada Tuzlanskog kantona kreće u raspisivanje tendera, uspijevamo to da kroz aktivizam trebaju se pokrenuti protesti. U Tuzli se pokreće akcija iz najbolje namjere, influencera i tako dalje, da se skupe pare za obnovu onkološkog odjeljenja. Znači, ja, vi i svako od nas 60% od svoje plate dajemo u budžet. Od tog 30% ide u zdravstveni sektor. Ne znaju šta će od miliona, a mi umjesto da im kažemo bježi sa funkcije ili radi svoj posao, odvajamo još svojih para da bi mi obnovili zato što oni narade. To je najbolji primjer. Dobra namjera, idemo obnoviti, ali pogrešan pristup. Ljudi nemaju pojma da kad uđu u prodavnicu, kupe žvake od Marku, 17% su dali državi u startu i onda tako dalje i tako dalje. Zamislite, 60% plate, znači vi radite ne znam koliko dana u mjesecu samo za državu, da bi političar, ministar, direktor, tako dalje, imao platu i da bi radio to. Ljudi nisu svjesni. I to je tuga. Ali i veliku kritiku, to ja i kažem, evo otvoreno, dajemo i akademskoj zajednici. Gdje je akademska zajednica? Gdje su ti svi silni profesori? Na svakom je odgovornost. Nije samo odgovornost na političarima koji jednostavno koriste sistem.
Može li se onda u BiH govoriti o tome kakav narod, takva vlast?
Tako je. Vlast radi onoliko koliko mora. Što bi vlast, evo, ja da sam političar, što bi ja se trudio koje me niko ne tjera da se trudim. Mi smo poslodavci tih političara. Oni 6 mjeseci ne sazovu parlament, ne moraju. Što bi sazvali? Pojedini ne postave ni jedno pitanje. Mi imamo ovo poslanika iz Tuzle koji su ovdje u državnom parlamentu, ni jedno pitanje. Ništa nisu se odio, ljudi dobijaju 3, 4, 5, 6 hiljada maraka i to i to. Ne moraju. I ja kažem, koliko god oni bili takvi, ja ih toliko ne krivim koliko krivim nas. Jer mi moramo reći, postati svjesni toga, a nismo svjesni zato što u obrazovanju učite sve što ne treba, a niko ne uči šta je porez, niko ne uči kako se diže kredit, tog nema u školi.
Kakav je efekat gerila marketinga, evo, BiH?
Mi smo imali jednu gerila akciju gdje smo nacrtali slijepa karta Bosne i Hercegovine, linija koja prolazi između. Naši aktivci su polijepili u 3 grada, simbolično, jedan RS, jedan FBH, jedan BBD, Brčko distrikt, da. Podjela za koju se borimo bio je naslov. Planirali smo da ljudi neće prepoznat što je to, odnosno političar neće prepoznat da će krenuti nacionalne tenzije i da onda kažemo koliko su oni u stvari intelektualno plitki.
Karton revolucije postavila plakate kojima bruji region.
Preuzimamo odgovornost za ovu akciju i sada otkrivamo detalje.
Dokazali smo kako čitava država razmišlja. Dokazali smo da svi političari nemaju pojma šta vide zato što je njihov pogled usmjeren jedino isključivo u prošlost umjesto u budućnosti, tako truju narod.
Vidite nove ratove, podjelu Bosne između Srbije i Hrvatske, jel tako?
Vidite natpise na ćirilici pa govorite da su postavili Srbi.
Vidite Tuzlu koja izdaje Bosnu i Hercegovinu i Bijeljinu koja izdaje srpstvo, to ste vidjeli.
E pa linija koju smo nacrtali, autoput, koridor 5C, generacijski projekat.
Uzdrmali ste javnost, a malo je bilo onih koji su shvatili o čemu se radi.
Ne da nisu prepoznali autoput, nego su prepoznali nešto što ne postoji. Znači, a to je neka linija Cvetković-Maček iz 41. i 2. godine, što je, auto, što je nevjerovatno. I nas su tad, ne znam, tu su bili svi političari, su rekli napad na ustavni poredak, nas je policija privela. To je na kraju se ispostavilo da je to autoput. Ono, nije znali kako da zatvore slučaj, jer isto kada smo Macu nacrtali, pa te ili Cuku, pa te neko uhapsio. Ali ono što smo radili, dobili smo pa marketing prostora sigurno u stotinama hiljada maraka, jer su svi mediji objavili. Mi smo poslali poruku kako naši ljudi ne znaju političari, najjači infrastrukturni projekat u državi, kako odmah idu na nacionalne tenzije i uspjeli smo na kraju skrenuti pažu na neke stvari za koje se mi borimo, kao što je, ne znam, zdravstvena zaštita i slično. I to je bio jedan primjer gerila marketinga gdje smo mi za nekih 50 maraka dobili ogromnu moć i to je prednost današnjih društvenih mreža, društvenih medija i gerila marketing je stvarno nešto treba što više koristiti.
Kako ste došli na tu ideju i čini mi se da niko nije do sada to proveo?
Da.
Osim vas,
ja, sve ideje dođu slučajno u suštini. Vidite resurse sa kojim raspolažete, to je internet i tu se otprilike to sve završava i onda gledate kako na, da, gledate kako na najbolji način to raditi. Mene je ljeto prije ono nerviralo, idem iz, ne znam, Pule, Rijeke prema Tuzli, pa se vozite ono cijelo vrijeme uz granicu i sad imaju skretanje, ne znam, za Banja Luku, pa za Orašje, pa za Brčku i ono, svako to skretanje u mrak, skretanje u kozije puteve, skretanje, a ja ne znam, na autoputu u Zagrebu vidim kolone od 5-10 km koji čekaju da plate cestarnu, putarnu. I onda to računaš i to su milijarde, milioni eura koje Hrvatska dobije samo zato što ima autoput, a mi dole nemamo ništa, ali se svađamo, sve su velike patriote, idemo, mi smo Bošnjaci, Srbi, Hrvati, ne znam, a vamo ljudi nas iskopaše, ljudi kozije puteve imaju, ljudi katastrofu pravi i to nas je motivisalo. I stvarno vjerujemo da bi bilo jako lijepo da dobijem autoput.
Ne znam koje si godište, je li od kad znaš za sebe se pravi koridor 5C?
Ja se sjećam da je bilo da ja kada napunim 18 godina bit će autoput, ja imam 30 godina. Profulali su 12 godina, 31, 13 godina su profulali i to je stvarno tužno. A zamislite da dobijem autoput i zamislite da svi iz Mađarske, Njemačke, Hrvatske od Osijeka gore idu prema Dubrovniku, Splitu, Crnoj Gori preko Bosne i Hercegovine.
Šta bi za nas značilo?
Ludilo. Zamislite koliko bi para bilo, koliko bi lud... Ali to ljudi neće, jer onda ne bi bilo bitno onom iz, ne znam, istočnog Sarajeva, onom iz Sarajeva spala, kako se ko zove, nego bi bilo bitno da napravi kombinaciju, kako ovaj može iz Sarajeva dovesti stotinu hiljada Mađara baš šaršu, pa da ga ovaj spali na Jahorinu, onda bi to bio pravi... A to ne odgovara političarima, ne vidimo onda priča 30 godina istih ljudi, onda rekli da super, to vam pare okretati.
I šta je bilo u policiji? Jel vas policija privela ili ste se vi sami prije toga prijavili?
Imali smo dva privođenja. Što se tiče privođenja za akciju, za plakate, mi smo u medijima bili obaviješteni da policija aktivno traga, da je uzela video snimke i tako dalje. I mi smo se tu sam prijavili. I obično svaka naša akcija završi humoristično u policiji, jer mi nismo kriminalci, mi svaku našu akciju pažljivo isplaniramo. Da kad vi dođete inspektora, inspektor s jedne strane ima prijavu za rušenje ustavnog poretka, a sa druge strane ima da je nacrtan autoput. Čovjek se fata za glavu, zove tužioca, kaže kako da zatvorimo ovaj predmet, kako da u djecu ba pošaljem kuću, šta se dešava ovdje. Ili nedavna akcija koju smo imali na Prokoškom jezeru, gdje smo ilegalne kablove presjekli i to isto, policija super, ono, šta te, 5 maraka, pritom imate nelegalno, to ne postoje smeće obično i oni policajci, profesionalci moraju za zahtjev nekog tužioca nama po krivičnoj prijavi, krivičnu prijavu sastavljati, što je ono nevjerovatno. Bukvalno se, mi imamo super danas s policijom, završimo se sa smijehom jer oni su profesionalci koji rade svoj posao, mi pažljivo isplaniramo ono što hoćemo, što želimo da uradimo, sve u skladu sa zakonom i onda to završi najčešće smiješno.
Je li ima nekih pritisaka, napada?
Ima, mislim, pritisak uvijek ima i mi inače ne volimo pričati o tome zato što kada se priča o pritisima dobija se kontraefekt, kada možda neko ko bi nešto uradio, to ne uradi. Mi volimo da kažemo da evo mi 4 godine se suprotstavljamo svakome na najozbiljnijim temama, stvarima, koruptivnim aferama, nismo neka organizacija koja će dijeliti letke i ukazivati na značaj nekog istraživanja da bi se nešto, nego direktno mijenjamo stvari. Prvo vam prijete, onda žele da budete njihovi saveznici, onda vam nude sve pare, funkcija, moć, to je to. Ali mi poruku koju želimo da pošaljemo je da evo mi smo 4 godine aktivni, osjećamo se ponosno, nas ljudi prepoznaju na ulici jer imamo podršku na društvenim mrežama.
Anketirala sam mlade ljude u Sarajevu i pitala ih da li znaju o akciji o projektu Koridora 5C, pa da čujemo šta sam uspjela snimiti.
Da li se sjećate ovoj plakate u medijima, na društvenim mrežama?
Karton revolucija.
Karton revolucije. Kako ste vi to doživjeli? Kako to vama izgleda?
Pa na prvu pomislio sam ono što su svi pomislili, onaj, da je to neka podjela, neka podjela BiH, ali onaj, mislim, u početku se nije ni znalo ko je to postavio, ali ono, kasnije kad sam saznao, jer sam znao i prije za neke projekte Karton revolucije, onaj, pa sam drugačije od Dragovoj, znao sam da je neka stvar u pitanju.
I kako vi ovako komentarišite ovu vrstu, da kažem, djelovanja, aktivizma?
Pa pozitivno, onaj, podržavam ih od početka, mislim, ono, koliko ih pratim, onaj, skoro je bilo nešto na Prokoškom jezeru kada su došli da sijeku one cijevi. Podržavam generalno njihov rad i mislim da se zalažu za građane.
Pa mislim da onaj, da imaju dobre ideje, da su konstruktivni. Nedavno sam baš gledao, onaj, uradili su o Trnovu. Nešto su kao ono, govorili o apsurdima, onaj, u Bosni i Hercegovini, kako ljudi iz različitih nacionalnih grupa zavođaju, jel, kako bi onaj političari, kako bi oni opstali na vlasti, koriste nacionalizam za opstanak na vlasti. Tako da podržavam takve inicijative u svakom slučaju.
Ja sam gledao to u stvari na društvenim mrežama, kao neke ankete radi su sve što.
Aktivizam?
Da, gledao sam.
Šta mislite o toj vrsti borbe?
Pa ono, nekako ne zanimam se baš total za politiku i za te neke stvari, ali ono, iskreno podržavam svaki vid neke promjene u našoj državi.
Borite se za bolje zdravstvo, obrazovanje, ekologiju i koliko vidim to je ono, raščiste prvo u svojoj javli pa idemo dalje. Vlasti vas čuju ili ne čuju, građavine vas podržavaju ili ne podržavaju.
Mi gledamo da radimo na dvije stvari. Jedna stvar je da hrabrijemo ljude sistemski da rušimo nacionalizam jer smatram da nacionalizam maska da bi oni krali i to radimo ono, ludilo dobro jer imamo ogromnu podršku na društvenim mrežama. Uporedo s tim radimo konkretne akcije da ne bi bilo samo da pričamo, nego mijenjam konkretne stvari. To su najčešće stvari unutar, ne znam, Tuzlanske regije federacije, ali evo sad, na primjer, ima ovaj rudnik litijum, on je jedan regionalni problem, tako dalje. U suštini, bavimo se i konkretnim stvarima, a vlast nas mora slušati, jer imamo podršku ljudi. Mislim, nije jednostavno ignorisat, ako mi objavimo, imamo 1 milijun pregleda, to, ne znam, 50.000 sviđanja, to je ogromna masa ljudi i vlast odmah mora uzeti kao relevantnog faktora, jer imaš utjecaj i to nam je jako bitno. Javni medijski utjecaj preko društvenih mreža je prvi korak, da bi to oni shvatili ozbiljno.
Postoji li alternativa uopšte u Bosni i Hercegovini ili se, evo, običan narod, da ih tako nazovem, da ne bi sebe doživjeli kao kolateral, se sklanjaju od ovih problema. Pusti, ne mogu ja to. Svakako će oni onako kako su oni zamislili.
Tako je, dobro si to rekli. U Bosni i Hercegovini postoji mnogo individualaca po političkim strankama koji su super okej u svim. Ali kao snaga neka koja bi organizovala ljude ne postoji, jer svi su tu ono paušalno od danas do sutra lični interesi tako vladaju. I onda ljudi koji su normalni, koji ne žele, kojima nije cilj da uđu u politiku samo zato da bi bili na televiziji, da bi imali neke velike pare, da bi imali neku moć, se sklanjaju, radi svoje poslove, bave se svojim zanimanjima, strukama kojim su super ili odu iz države. Ono što nas plaši, jedna velika stvar koja nas plaši je što ogroman broj mladih ljudi, a to je ta energična, potencijalno intelektualna snaga naše države već otišla. I smatramo da u iduće 2-3 godine, ako se ne dogodi ono baš nešto značajno, neki bum, nećemo više imati toliko mogućnosti da ovu državu prokrenemo, jer svi oni koji su intelektualno sposobni će ili otići ili će njihovo već proći, ostaće ovi poltroni koji će, kako ono, svira, plesati i to je to. Tako da to je jedina stvar koja nas plaši, jer ogroman broj ljudi je već otišao i sve su to ljudi koji su se sklanjali jer nisu željeli da se valjaju u blatu, a nije ih niko imao organizovati.
Šta je za vas patriotizam?
Za nas patriotizam je raditi konkretne promjene, ne mahati zastavama. Mi došli da rušimo te nelegalne cijevi, nama čovjek govori što ne idete, vidite šta da ovdje kradi, što ne idete tamo. I mi njega gledamo i kontamo, ti se tu predstavljaš kao neki patriota. Izgradio si nelegalan objekat. U tom nelegalnom objektu se otvorio nelegalni apartman, nelegalni restoran. Vodu sa izvora koji ulazi u Prokoško jezero se usmjerio u svoju šolju, a i šolje se usmjerio u kanalizaciju u jezero. Ti si uništio zemlju, odnosno uništio vranicu, uništio jezero. Uništio državu, ne plaćaš porez. Uništio nadu. I ti mi se predstavljaš kao patriota. Taj patriotizam nas nervira i ovo moram reći. Svima puna usta Srebrenice. Odeš u Srebrenicu, pekara nula, apoteka nula. Odete na jezero Peručac, koje pripada opštini Srebrenica, opštini u kojoj su od rata došle milijarde, milijardi eura, maraka, dolara. Pogledate sa druge strane u Srbiju, Bajinu Baštu, oko 1000 kućica na vodi. U Srebrenici ništa. Ništa, nema asfalta, nema ništa, smeće. I kažu patriote, kako to patriotizam? Više nevladnih organizacija nego ljudi ima u Srebrenici. Isto Prokoško jezero. Ljudi izgradili 300 nelegalnih objekata, uništava se jezero, nestaje jezero. I ničija nije nadležno što jezero nestaje. Znači, na Prokoškom jezeru, opština Fojnica, upo u Bosni i Hercegovini, ne postoji država. Ako ste vi običan građanin koji sad izgradi nešto negdje, dobit ćete 1000 poreza. Ako otvorite firmu ko mlada osoba, dobit ćete 1000 poreza. Ako ste uhljebljen u nekoj opštini, izgradite nelegalan objekat, to može. I mi smo odlučili da pokajemo da ne može. Sad ćemo se mi malo uključiti pa da vidimo i to je za nas patriotizam. I zato dajte ljudi, borite se za državu. Ako ostanemo bez Srebrenice, ako ostanemo bez Prokoškog jezera, to je samo primjer, ako ostanemo bez svega, ne može država vječno postojati ukoliko je vječno svi uništavaju, kradu i ruši.
Kakve reakcije budu, evo recimo za Srebrenicu, nakon tog videa o Srebrenici i nakon recimo vaše akcije u Prokoškom?
To su naše najveće pobjede, zato što masovno ljudi prilaze na ulicama, društvenim mrežama i tako dalje, i sa suzama očima nam čestitaju. I tako mi dobijemo smisao, dodatni smisao naših života.
Kakve su šanse da kao individua mlada osoba iskoristi svoj puni potencijal? To je ono zbog čega najčešće odlaze. Nije to sad više ni novac, ni već onaj neki sistem gdje mogu da budu ono što jesu i da je sebe izvuku u maksimum.
Mala je šansa i to je naš najveći problem. Ljudi će otići ovo malo što je ostalo. Evo, što meni treba ovo da govorim? Što ne odem u bilo koju? U najgorem slučaju što se ja ne uhljebim? Evo, svaka bi nas politička stranka tijela u neku državni neku instituciju, imam ogromnu platu, budem u nekom parlamentu pred neke stranke, što, i eto, meni lijepo. Problem je, to nije ostvarenje naših cilja, problem je što većina ljudi, mladi, koji su časni, ne mogu ostvariti svoje ciljeve. Ne može postati, ne znam, renomirani neurohirurg ako se odmah u startu ne učlani u stranku da bi ga ta stranka zaposla na UKC, a ne da ode u neku ruralnu zajednicu, biti u nekoj lokalnoj ambulanti. I tako milion primjera, to je samo jedan primjer. I to je, kažem, najveći problem, ovdje se ne mogu ostvariti snovi trenutno. U rijetkim slučajima mogu. I to je to.
Kako onda zadržati mlade?
Prednost sistema koji se totalno raspada, a naš sistem se totalno raspada, jer evo nama kad dođe opet, kažem, ta rudnik litijuma u Tuzli kad nam kolabira zdravstvena zaštita, mi nemamo dalje, došmo do zida. Prednost svega toga je kad nemaš dalje, da ćeš pokušati napraviti korak naprijed. I to je ta posljednja nada koju mi imamo, da ćemo uspjeti, kad god više ne možemo nazad, a sad više nema nazad, uspjeti pokrenuti se naprijed. Nedavno smo rekli, mi smo kao društvo upali u posljednji taj stadij, a to je intelektualno ropstvo. A intelektualno ropstvo znači da kada dođete da se liječite, pa vas zakažu za godinu i pol, pa se vi prilagodite, pa idete privatno. Pa vas hospitalizuju, pa nema hrane, pa vi donesete od kuće. Pa ne radi aparat, vi sadite liječu. I tako ide, padaš, tako u svemu. U toj smo sad fazi. Ali prednost je što smo blizu konačnog pada. I onda kad padnemo, kad ti dođe, ko pokuca na vrate, kad odsutati ovdje rudnik litijuma, sumporna kiselina, to ti lagano umireš, to je super, onda ćeš reći, e pa ne može. E, onda kad se krene to rušiti, jer nije teško napraviti sistem, samo je potrebno okrenuti taj talas, da ne ide ka kriminalu, nego da krene u suprotnost.
Ideja ima. Energije za promjene ima, kako bi sistem u punom kapacitetu bio u službi građana, jer državu čine ljudi. Bio je ovo Adi Selman iz Karton Revolucije, koji sa svojim kolegama mijenja sistem. Da vas podsjetim, ovu i druge epizode podcasta Glasom mladih potražite na našem web sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Ja sam Aida Đugum i pozdravljam vas do narednog slušanja.